У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча. Гэта адбылося ў цэнтры гораду, калі ён сустракаўся з жыхарамі мастоў. Ніякіх абвінавачанняў па старонку яму не выставілі, нават не склалі пратакол. Калі ён выязджаў з гораду, супрацоўнікі міліцыі мастоўскага РАУС сталі перад машынай Меленкевіча і не прапускалі яе. Александр Меленкевіч сказаў нашаму карэспандэнту, што міліцыянты напэўна атрымалі загад любым чынам не выпускаць яго з гораду, каб ён не трапіў на сустрэчу ў горадні, якая прызначана на больш позні час. Сёння ўначы ў вёсцы Бершты у машыне Меленкевіча невядомыя пракалолі ўсе колы, а таксама яшчэ ў трох аўтамабіляў, якія стаялі побач. Нагадаю, што учора такое ж адбылося ў Пінску, і ўчора ў Слонімі машыну Меленкевіча аблілі фарбай. Пра тое, як будуць развівацца падзеі ў выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак 11 гадзіне раніцы паседжанне адновіцца пасля перапынку. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. Наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле праваабаронцы Ігара Рынкевіча, які назірае за працэсам, суд ад самага пачатку пайшоў з працэсуальнымі парушэннямі. Абвінавачаным не дазволілі карыстацца беларускай мовай з прадстаўленнем перакладчыка. Адвакат Павел Сапелка сказаў:
«Формальна судья была права в той части, что судопроизводство может вестись как на белорусском, так и на русском языке, но тогда и протокол должен вестись в соответствующих частях на русском и на белорусском языке. Потому что если он ведется целиком на русском языке, то в этом случае секретарь фактически выполняет функции переводчика».
Паводле адвакатаў, парадак у будынку суду павінен усталёўвацца і рэгулявацца работнікамі суду, а не нейкімі людзьмі ў цывільным без апазнавальных знакаў. Ігар Рынкевіч кажа, што цягам трох дзён парушаўся прынцып галоснасці.
«На адчыненае судовае разбіральніцтва не могуць прыйсці людзі, прычым іх не пускаюць туды незразумелыя супрацоўнікі. Сотрудники спецслужбов. Ходят люди с неведомыми там рациями, в кураных куртках, оголенные головы и керуют летним судовым поседжением».
Так само поводле адвокатов судом фактично игнорировались их ходайництвы. Яны прымаліся до ведома, что недопущально. Такого не было нават подчас процессу над Александром Казулиным, згадывая Ігар Рынкевіч.
«Ставлення до ходайніцтв боку державного прокурору, оно больш сприяльне, вирішальне такое для судді, чим ходайніцтв і зауваги з боку адвокату».
Да прикладу, суд адмовіў у допыце у якасці сведкі політика Анатолія Лябецькі. Так само адвокат Павел Сапелка зазначає:
«Были оглашены материалы, которые, в общем-то, не подлежат оглашению, с комментариями судьи, причем это ненадлежащее процессуальное действие было, которое нарушает права обвиняемых и уже заранее позволяет судить, что есть уже какая-то сформированная внутренняя оценка у судьи».
А відэаматэрыялы, прадстаўленыя судом, не ў тым пакунку, у якім яны паступілі з установы, якая праводзіла расследаванне. Таму, на думку адвакатаў, яны не могуць быць дапушчаныя ў якасці доказаў віны для вынясення прысуду. Паказанні ж супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі былі неканкрэтнымі і супярэчлівымі. Ігар Рынкевіч падсумоўвае:
«Обвинувачение по справе так званых 14 у суде развалилось. Повинны молодых людей оправдать. Але што тычыцца палітыка-прававой настрою вакол этой справы з боку ўладаў, то бачна, што ўсё скіравана, каб павялічыць колькасць палітвязняў».
З былым адвакатам Ігарам Рынкевічам гутарыў Алесь Дашчынскі. У судзе цэнтральнага раёну Менску тры дні працягваўся працэс над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. У панядзелак ён зноў адновіцца. Як ацэньваюць гэтыя тры дні удзельнікі працэсу і на які прысуд яны спадзяюцца? Адзін з фігурантаў справы 14 Антон Койпіш сказаў:
«Магчыма цалкам варыянт той, што Кіма адпусціць. Агулам справа Кіма развалілася просто на 100%. Далей просто развалиться ёй ўжо няма куды. Наконт нашай агульнай справы, яна таксама цалкам развалілася. Працэс падобны на фарс. Я ўпершыню сутыкаюся гэта ось на свае так скуры, мяне ніколі да гэтага не судзілі. Суддзя фактычна выконвае ўсё болей і болей ролю другога прокурора. Нават прокурору не трэба самому нічога рабіць амаль, суддзя замест яго ўсё робіць».
Антон Койпіш. А вось меркаванне яшчэ аднаго абвінавачанага ў справе 14 Міхаіла Крывава.
Я не считаю, что суд проходил объективно. Судья вела этот суд с таким обвинительным уклоном. Ну, в нормальной, конечно, цивилизованной стране нас бы оправдали, потому что состава преступления нет. Мы посмотрели видеоматериалы, они еще раз, во-первых, подтвердили, что акция была мирной, демонстранты вели себя мирно, цивилизованно.
Михаил Крываў, а вось меркаванне яшчэ аднаго абвінавачанага Алексея Бондара.
Обвинувачение разваливается. Например, по Андрею, ну, нема никаких доказов. И показания свидетелей вельми суперечливые.
Что дотычется нас так само, это все треба ставить под сомнение. Это нарезка, это монтажные клипы, видео. Ну, ни о чем казать не могут. Это больше служить доказом нашей вины. Подследование само по себе объективно быть не может. Нас не оправдает, это уже видовочно. На это влада не пойдет николи. Это признание будет их помылки. По опыте минулых годов, если уже процесс политичный, хоть штраф, но дадут.
Меркование Алексея Бондара, а вот что думает еще один обвинуваченный Олесь Чернышов.
Дагэтуль незразумела сапраўды, чым гэта ўсё скончыцца. Ніхто нават не можа тэарэтычна сказаць, што запросіць для нас прокурор. Сведкі вельмі моцна ўразілі, незразумела, адкуда з'явіліся. Відэаматэрыялы з'яўляліся кліпамі, былі нарэзкамі. Увогуле незразумела, як такое відэа можа быць у матэрыялах справы. Мы спадзяемся заўсёды як бы на лепшае.
Гэта былі меркаванні абвінавачаных на конт працэсу 14. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Саўвестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолагамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. У гонар гэтай падзеі над каледжам былі ўзняты сцягі краінаў Еўразвязу, ЗША, Канады, а таксама бел-чырвона-белы сцяг. Пазней на нашым сайце свабода.орг можна будзе прачытаць пра адкрыццё беларускага навуковага цэнтру. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах. А бард Змітер Сідаровіч абвесціў, што зямля не абрынулася ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. Тры жалуды, гэтакі называецца ягоная першая кніга, крытык Алла Сямёнава падзеліцца сваімі ўражаннямі ад паэтычнага зборніка Андрэя Хадановіча «Барэлібры». І госцем сталай рубрыкі «Аўтары і твор» будзе празаік Барыс Пятровіч.
Гэта перадача сёння ў нашым вечаровым эфіры на хвалях Радыё Свабода. Раніцай у нядзелю 20 красавіка ў Менску пачнецца справаздачна-выбарчы з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі. Альтэрнатыву Анатолю Лябецьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. Напярэдадні форуму наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот размаўляў са старшынём партыі Анатолем Лябецькам.
Для кіраўніка партыі і шэрагу яе актывістаў сённяшні дзень пачаўся з футбольнага поля. Амаль 2 гадзіны правялі яны тут, каб, як яны кажуць, заўтра быць у добрай фізычнай форме. А яна сапраўды спатрэбіцца, паколькі месца для сядзення ў невялічкай залі на сядзібе БНФ гарантаванае толькі дэлегатам жанчынам ды мужчынам, якім ужо за 60. Астатнім давядзецца правесці ўвесь сход на нагах, канстатуе спадар Лябецька.
Парадак працы зацверджаны на палітычнай радзе. Мы яго не збіраемся карэктаваць. Мажліва, толькі ўсе пункты парадку дня пройдуць у такім больш жорсткім часавым рэжыме.
Кіраўнік партыі адзначае 2 дакументы, якія абмяркуе і прыме форум. Гэта пасланне да грамадзянаў, бізнесу і дзяржавы, а таксама партыйная стратэгія на бліжэйшую і сярэднетэрміновую перспектыву.
Штогод Лукашэнка ў красавіку робіць сваё пасланне. Нават калі паглядзець на назву, то у нас ўжо там расстаўлены розныя прыярытэты. Мы на першае месца ўсё ж такі ставім грамадзяніна, асобу чалавека, а не нацыянальны сход, не нейкі абстрактны народ. Я прагназую, што гэта будуць дакументы з рознымі ацэнкамі і з рознымі сцэнарамі і прапановамі для развіцця Беларусі. Хаця жыццё паказвае, што вось тое, што мы прапаноўвалі ў нашым папярэднім пасланні, таксама як у некалькіх варыянтах праграм, якія былі перададзены ўраду. Потым улада так ці інакш мусіла была іх рэалізоўваць на практыцы. Адзіная розніца, што гэтыя прапановы спазняліся там 7, 10, 12 гадоў.
Давялося чуць, што стратэгія АГП выходзіць за рамкі адной партыі. Наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, цікаўлюся ў Анатоля Лябецькі.
Думаю, агучыць некалькі таких ініцыятыў, якія закранаюць не толькі бедную грамадзянскую партыю, а і будуць звернуты да бедных дэмакратычных сіл. Відаць, найгалоўнейшае гэта ўжо цяпер правесці дыскусію і выпрацаваць пагадненне аб працэдуры выхаду на адзінага кандыдата на прэзідэнцкую кампанію.
На заўтрашнім сходзе альтэрнатыву Анатолію Лябецьку збіраецца скласці кіраўнік Лечыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. Цяперашні лідар партыі так кажа пра гэту сітуацыю.
Я з павагай стаўлюся незалежна там ад палітычнага досведу, рэгалій да ўсіх апанентаў. Я шкадую толькі аб тым, што мой калега Гаўрыленка заявіўся занадта позна, ён не выкарыстаў мажлівасць праехаць разам са мной па сходах, па канферэнцыях, каб агучыць нейкае сваё бачанне на тое, што адбываецца ў партыі. Я думаю, такі погляд быў бы, відаць, і цікавым, і карысным.
Вядома, што ўлады забараняюць Анатолію Лябецьку выязджаць за мяжу. Ці не адаб'ецца гэта акалічнасць на заўтрашнім галасаванні? Дзейны старшыня партыі гаворыць.
Сёння Ярослав Раманчук яшчэ знаходзіцца ў Кракаве на міжнароднай канферэнцыі, дзе ён дакладае і пазіцыю аб'яднанай грамадзянскай партыі, і стратэгію аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У нас ёсць людзі, якія дасведчаныя і з веданнем замежных моў, якія ў стане прафесійна працаваць на міжнародным накірунку.
З лідарам ЭГП Анатолем Лябецькам напярэдадні з'езду гутарыў Уладзімір Глот. 48-гадовы фермер Мікалай Гаўрыленка лічыць, што кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі надае мала ўвагі рэгіёнам. На жаль, за шмат гадоў кіраўніцтва партыі ні разу не пабывала ў нас у Лельчыцах, а менавіта ў такіх рэгіёнах неабходна весці актыўнае партыйнае будаўніцтва, лічыць спадар Гаўрыленка. У Мікалая Гаўрыленкі дзве вышэйшыя адукацыі: ён інжынер і менеджер-эканаміст. У 2004 годзе балятаваўся ў якасці кандыдата ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў, але быў зняты цэнтравыбаркавым з выбарчай гонкі. Цяпер уваходзіць у адзіны спіс кандыдатаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў на восеньскія выбары.
Рэпрэсаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама» у нашым эфіры заўтра. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў Мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Аляксандра Мілінкевіча. Учора і сёння Аляксандр Мілінкевіч праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гарадзеншчыны. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10-21 студзеня. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Соу-Вестерн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолігамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. На заўтрашнім справаздачна-выбарчым з'ездзе АГП альтэрнатыву Анатолю Лябецьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. У Беларусі сёння праходзіць агульнарэспубліканскі суботнік. І вось жа пра агульнарэспубліканскі суботнік. Сёння беларускія чыноўнікі на чале з Аляксандрам Лукашэнкам і старшынём адміністрацыі прэзідэнта Геннадзем Нявыгласам працавалі на будаўніцтве культурна-спартовага комплексу «Менск-арэна». Ці добраахвотна людзі ўдзельнічалі сёння ў суботніку? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёва. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у Магілёве за заробленыя на суботніку грошы збіраюцца набыць медычнае абсталяванне.
Так как бы обязаловка была. Отдачи никакой.
Ну, это возвращается, как и раньше было. Добровольно, при принудительном порядке. Вот так. Но я только что с него уже иду.
Не добраахвотна. Потому что я не разумею на то, что это надо. Это бесплатный рабский труд на державу. Я думаю, что что в нашей державе есть гроши без субботника на дитячие медичные установы. Просто их треба правильно распределить.
Нет, честно говоря, все это уже отошло с прошлым. Не хочется. Возле своего дома, да, а как-то с плакатами не хочется ходить. Вообще все ходят, потому что нужно ходить в субботник, в приказном порядке ходят. А лично, по своей инициативе, я думаю, что небольшое количество ходит.
Наверное, да, с охотой. У нас Могилев красивый город. Ну и благодаря кому? Людям.
А коли бы у вас выбор был идти, не идти, то можно город пробирать и без субботников?
Ну да, конечно, то можно, но это как-то будет странно выглядеть.
Из-под палки. Ну, потому что заставляет руководство. Просто это никому не надо. Если человек работает сам на себя, чтобы работать, ему субботник не надо. А дарить деньги кому-то за что-то, почему-то, почему я должен бесплатно трудиться? Ради чего? Это что говорится, оно идет там в фонд, может, детей, что такое. Но где гарантия этого?
Доброохотно. Я учусь у лицея. Зараз у нас так само субботник проходит. Все сами нечто робят, нечем занимаются.
А коли, скажем, был бы выбор у студентов, школьников, яны пошли?
Думаю, большинство нет. Но я, например, пошла. Неоднозначно отношусь. Пережиток все-таки прошлого. Время у нас другое сейчас. И не та жизнь сейчас, чтобы субботники устраивать.
Наверное, нет. Я не вижу смысла. Я работаю в больнице. Мы вот выбираем территорию. Мы выбираем территорию, в общем-то, каждые 2 недели. Какой смысл выходить сегодня убирать эту территорию? Никто не знает, куда эти деньги пойдут. Мы сдавали денежку тоже. Нигде не прослеживается, куда что уходит.
Свободное время это отнимает, как-никак. Все идут. Ну, а так, в принципе, привести в порядок город надо.
А хиба не можно город привести в порядок без субботников? Вести и ты брать?
Не, ну все-таки надо организовывать людей, потому что так они так не соберутся.
Жыхары Магілёва выказвалі свае меркаванні на конт суботніку. Гэтай жа тэме прысвечана і экспертыза свабоды. Чаму толькі ў Беларусі праводзяцца падобныя мерапрыемствы, як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды пісьменнік Сямён Букчын і філосаф Александр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры сёння ўвечары. А нашы слухачы таксама выказваюць сваё меркаванне на конт суботніку. Сёння мы атрымалі такі смс. Наш слухач піша: перакананы, што нідзе ў Еўропе няма такой з'явы, як суботнік, таму што там ніхто за дарма не будзе працаваць.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз смс. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Свае меркаванні вы таксама можаце пакінуць на тэлефоне аўтаадказнікі свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Сёння на Белсаце Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». А пазней прэс-экспрэс. Найцікавейшыя матэрыялы, найбольш гарачыя тэмы ў аглядзе беларускіх газет і тыднёвікаў. І ўрэшце мастацкі фільм «У Бога за пазухай». Будзеце смяяцца да ўпаду. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз агляд сітуацыі беларускіх палітвязняў. Здароўе Сергія Парсюкевіча, якога другі месяц трымаюць за кратамі, рэзка пагоршыла. Калі Александр Казулін убачыцца з дочкамі? На відэастужцы ніхто гэтак і не пабачыў злачынства з боку Андрэя Кіма. Чаму праваабаронца Валер Шчукін мяркуе, што справу былога актывіста Дмітра Лісіенкі сфальшавалі спецслужбы? Агляд навінаў пра палітвязняў падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў дамоў ліст, у якім паведамляе пра рэзкае пагаршэнне здароўя. Жонка прадпрымальніка Наталія распавяла, калі Сергій пачынае задыхацца, яго б'е кашль і ванітуе, да яго выклікаюць доктара. Турэдны доктар толькі аглядае хворага вязня, але рэальна нічым яму не дапамагае, кажа Наталія Парсюкевіч. Паводле жанчыны, часам яе мужу становіцца зусім блага.
Адзін раз так было плохо, што прыйшлося лезці к этому. Відзім, акошкі маленькія. Лез к акну і дышаў там хоць как-то. Хватал воздух.
Суд над актывістам прадпрымальніцкага руху пачнецца 22 красавіка ў маскоўскім раёнам судзе Менска. Сергію Пасюкевічу пагражаюць да 6 гадоў зняволення. призначений день, коли відбудеться довготермінове спаткання Олександра Казуліна з дочками. Молодшая з дочок політика Юля розповідає.
Свідання у нас назначено на 3-6 мая. Звісно, ми вже думаємо, що папочки привезти, що приготувати, тому що це буде перше свідання без мами. Всегда мама готувала його любимі котлетки, але сподіваюся, що ми не підкачаємо.
Более за 2 года былого кандидата на президента Александра Казулина трымаюць за кратами нібыта за організацію забурэнняў і хуліганства. Шмат хто ў Беларусі і свеце дамагаюцца вызвалення Казуліна, якога лічыць палітычным вязнем. Сёлета ў лютым палітыка на 3 дні адпусцілі з калоніі на пахаванне заўчасна памерлай жонкі Ірыны. Спадзяванні на тое, што пасля гэтага ўлады ўвогуле вызваляць Александра Казуліна з няволі, не спраўдзіліся. На гэтым тыдні ў цэнтральным судзе Менска пачаўся гэтак званы працэс 14, суд над актывістамі, якіх абвінавацілі ў забурэннях падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. У тым ліку судзяць і маладзёвага актывіста Андрэя Кіма, якога таксама абвінавацілі ў стварэнні пагрозы міліцыянту. Былы адвакат Ігар Гранкевіч пра ўражанне ад суду.
Праглядзелі мы 6 разоў. Той эпізод, дзе пацярпел і кажа Сычоў, што яго Кім быццам ударыў, гэта цалкам не пацвердзілася. Там яго цягнулі і ён падаў, там яго штурхалі самі ж міліцыянты. Такім чынам, я лічу, што нема ў яго дзеяннях склада злачынства прадугледжана 364 артыкулам крымінальнага кодэкса.
Прысуд Андрэю Кіму і іншым актывістам абвесяць на наступным тыдні. Днямі да 10 гадоў паводле абвінавачання ў падробцы грошай і распаўсюдзе наркотыкаў быў асуджаны былы актывіст беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Зміцер Лісіенка. Правабаронца Валер Шукін, які прысутнічаў на працэсе, называе справу сфальшаванай.
Ну, у него пры нём не наслі ні наркотыкаў, ні фальшывых денег. У него дома звялі обыск, не наслі ні наркотыкаў, ні фальшывых денег. Нет видеосъемки, как что-то кому-то что-то передает. Аудиозапись насчет о том, что он говорил о каких-то наркотиках или деньгах, тоже нету. Так где доказательства?
Судья Ирина Майко полечила доказами вины былого активиста показания супрацовников спецслужб и милициантов. Між тим Олег Шукін так само каже про то, что Змитра Лисеенко у тюрьме схиляли дать и лживые показания на активистов демократичного руху.
Олег Грузделович заглядом ситуации белорусских политвязнев.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз агляд ваших телефонаванняў на свободу. У званках на свободу аўтары тэлефанаванняў гавораць пра працэс 14, пра кошты і дабрабыт, а таксама пра стан беларускай мовы. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У панеделок 21 красавіка у суде Центрального района Менску протягнется процесс над удельниками акции протесту предпринимальников 10 студеня. Молодевых активистов виноватить у порушении массового парадку.
Молодые сердца отгукнулись на поддержку акции 10 и 21 студеня. Только где они теперь, эти предпринимальники и гандляры? Чому их нема каля будинку суда с поддержкой? Може, зусім не існує такого поняття, як білоруська громадянська супольність. Або влада удала розбиває гетую громадянськость, гетую супольність.
Щодня ми отримуємо телефонування, у яких слухачі говорять про свій добробит.
Лукашенко, зачем ти низько так опускаєш? До чего ты довел? Ведь мы колхозники, ведь мы выращиваем хлеб, заготавливаем все на город. Почему в городе хлеб стоит 1070, 1040, а в вёсце 1300, 1400, и все дорожая? Ну почему ни заработной платы, ни пенсии не увеличивается? А каждый день растут и грибы в лесе цены. Как возможно жить людям? Подумали ли вы о колхозниках? Мы говорим о рождаемости, о молодежи. Да не одна молодежь в вёску такую не поедет к нашу.
Город Минск, Иван Карпович, я обращаюсь к главе государства Лукашенко. Почему вы решили запретить по льготным рецептам выдавать импортные лекарства? 30 лет Я принимаю лекарства и только живу на этом. А сейчас их отменили. Что? В гроб ложиться заживо? Покупать по 68 я не в состоянии с пенсии. Потому что в магазине все дорого. Квартплата, освещение, все дорогое. Я считаю, что врачи должны решать, а не глава государства. А если вы взяли обязанность главы врача, так думайте об этом.
Скончим программу таким телефонованием.
Гляжу наше белорусское телебачение, иди выдаюсь. Наладили некую акцию кричать, что есть моцы, мы белорусы. Чому они кричат на замежной мове? Те чули вы, братцы белорусы, как немцы кричали, мы немцы, да на французской мове. Те наоборот французы на немецкой мове. И не почуете, бо никто из этих народов такое глупство не выкинет. У нас у Берести щитов понаставили, на одним щите девчина намалевана. Про 10 метров другий щит стоит с намалеванной. Полковником и надписи на одним и другим щите. Беларусь для народа. Так а для кого это самая Беларусь? Может, для зубров, коров, кости, свиней? Тут живут люди. Наво что нам напоминать, что мы тут живем. А может и правда это напомин треба, что мы белорусы хворые на склероз. Вот взяли да и забылись на матчину мову. Идешь по улицах и все надписи, назвы, припынки, шильды на автобусах, все написано на чужой мове. Так и хочется крикнуть, братцы белорусы, коли мы за голову возьмемся.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Телефонуйте, выказывайте свое ставление до подзеяў у Беларуси и свете, а так само уражанне от программы «Радио Свобода». Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далей 29, 391, 22, 24.
Огляд ваших телефонований подрихтовал Ягор Майорчик.